Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Ndoso Washington, Nikola Zia Amerika, laso bikwa uku lango gumba ya tinze tika kaoka. Ngusa kuse da baluse na usio wala 9 août 2024. Ibala ezengba azo sikuwa puso ndoro na terati foronti ma Zia itene. Kwa singa ti VOA Afrika na ndoti grepu pusa 1.7 FM vangi. Nga na ndoti gbanda tere voaafrika.com. A wakosinga tela ke Félix et Patrice Zembrou, firme Marse Koyaveda ga na Sylvie Doris Soye Koumé. Fadeso Asango. Sango ti Béafrika, ndo kwa ti Béang Biasso ake bando tenti a Trougou wala ministère de la Défense, a fa bagando ti lo na unda ti mokozi ti a Trougou kwa leti CPC Ali Darassa so de yeti Ziangoumbe na CC wala désarmement. Sangoti ya kodo wande meni bumbi ti ya zoti kodo ti Soudan si la so na Jeda. Ti pika patra na awato kwa ti Amerika ti leke gire ti kota pika ngon patra so ake tambrande na lango baleo kona osio tinze ti kukuru na Genève se si ti Suisse. Nando te ti kaingangumbe na popo ti atrugu ti gouvernement na ala ti force de soutien rapide wala FSR so ake tiribira na popo ti ala ngu mingi la so. Na Uganda, la polisi azia maboko laso na ndoti awa manangombe ti tisenagi ungotia la balo sio na mbalambala na ndembeso ala zo na legeti gwena da ba da zele zo ti ziambe ti wala petition so na yani ala fa ngonzo ti beti ala na pialoso govoma asu ndali ti nguti dada. Na bangondo ti ala pialoso ake gana kpale na yesu angorozo wala environnement ata so gbia yoweri museveni atene pialoso ake mai kodomi ti kodoro. Sango ti ya kodo wande lakwe na Ukraine ngbene ye lango talaso atrugu ti Ukraine na salabira ngangu na gbata ti Rusi so ake course. Asala si Kremlin atokwa gbati ya gbaku ti bira toga na asha nga na nene ngombe na mbareka. Ndangwa sango wayanga ti mokozi ti kundu ti beno tigigi so ake bando na nene ti zo atene afa do fa bingo betilo na pekoti so Iran afa ungo tia zo bale ouse na gumba ya wala 29 exekution ne atia lango ouse so on. Na bagi lo tene, akekwe ungo tia zo ngbangbo ta na balo sio na ukula, afa ala na kamba na gon wala pandezon, mbene ye ngu saki ouse na balo se na usio so a tondani. Jetene nando ti veu Afrique ndo kwa ti gbeyang biatia Trougou wala ministère de la Défense a fa bagando ti lo nando ti unda ti Ali Darassa ti Ziangoumbe na sisi Freeman Sipila.
Na ya ti mbeti sangusulu lusumo mboko na gbini biri gbini gbiasu abatenti rokotongo angumbi nga na mungo pasa na mbiri wa mungumbi titene asara fini kusala afabia niso ala mawe tene susi Ali Darassa atene na ya ti mbeti chilusulu siginani na unzingo tinze ti lingwasu na ya ti mbeti so Ali Darassa undalani na turugu tumba chilo titene ala za tumba na bi Afrika si ala limbi mbini pepe titene abikpali na ya ti kodoro si lofanga na mbagi lutene luki nduru titene luki na pika ngopatara titene akpe gerembe tiso ala sulani mboko na gbini na mbageti Luanda na Angola na kiringo na pekoti tene ngurubia na ligi chindu kwa tibini kbiasu abatenti rokotonga ngumbi afasu tatenawe ala ma atene su kwesi Ali Darassa atenawe yako ala unda na luti tene aleker gerchaini na ligi nito asosia mupasa titene arongo minateti azotilo ndo kwa suwa unda na mokunziti UPC titene akinzunisi loto kwa eriti akota azuswa kilanduti aturugu tumbatilo eriti aturugu tumbani akbakuru tibiraso ala kinani ngasi alimbi titene afamini ndosia Bumbiala da siya sala kusala tiro kotonga ngumbi na tetiala. Ndoko wa ti bendi biasu wa undanga ligi ako na mina bumbi tia turugu tumba susi. Aida mungu ligi supepe titene alanga kwe asara tonga ti susi ambatala ti UPC. Aida titene asara ni siyala dabesu biatiko doron na yongo mamboko tilo na awa gbongo ngumbi. Luhunda nana titene ala za tene tibira ala za ngumbi si ala kila bumbi tera kwa titene alekerbe Afrika aguna dawa. Iti dabeta la so na peko ti susi Ali Darassa asigina mbiti tilo lani luhunda titene aturugu tumba ti se PC azabira na Biafrika si ala ki na tipika ngopatara François Bouzézé soa ke kota mokonzini na legeti poroso a kentene so na kurugo si atene mungwenga so abagi Ali Darassa so lwako silo ki mokonzini tia turuguni si ababu mbicha la kopepe na pekonikete lo sigina mini mbeti so lozi Ali Darassa na tibu mbiso tifa atene lo ki mokonzini tia turuguni mbeni pepe Freeman Sipila Bongi VOA Afrique.
so ala sala so tuna yanga tsango azwa ke mala mingi na na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga akasara tenenti development akasara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akasara njoni mingi mangati kode ton sosi akasasi kodro mai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti a dunia ake bene ngango mingi e gonda na kwaso ala sala ke inda kitena ala mai la kwa la vunga na e njoni sango na ndoti kodro na yanga ti sango ake bene yesu ake njoni mingi.
J'étais un andoti VOA Afrique, Koloti Kwati Société Civili, ou à la groupe de travail de la société civile, à Sigi Polele, na Angireti Akobe, na Ambenia Yesua, kena Letiga, et ma Paul Cresson Beninga, Wayangati GTSC, na Didisingati Fiman Sipila.
Bah, l'asso, tongana, Isigi, en nouveauté société civile, j'étais un angireti coup de vie, na RCA, à qui insupportable, à la litanée, et qui mauvaise foi. Si décidé était non cause unité était interlandoni à l'imbisigi na tondoso tondoso yeti bangila mami na tondona ki gana peko ati rafa ya mbati ga ati zemi ya kega ati obo ya kega et mbieti tena i que coup de vie dit ak insupportable ak un miracle c'est comme si awabe a fait appeler ça un miracle ça là que vivre là na là ambina itakeda ambina sewa kega so gina saki ako voilà ça qui ousse ça là qui vivre na tilangwa ko metonga na mangire cha kumba na leti gara makona de monte masse wa sa sa ton la qui vivre gozoso ando yiki bona sa ki ousse la so sa ki ota sa ki ochu ngire ti mafuta so ando yiki bona sa ki ako na mambo la so akujika ga sa ki ousse sa ki ota asakti ingo so ando yiki bona sa ki ota na mambo la sa ki ga sa ki oku me yonda de ti da wa bien faire ki sa ton la qui vivre et mi penser que situation ni alimbito imbala ku ikayanga ti na ndoni pepe ikanga leti na ndoni pepe situation na ki insupportable situation na ki invivable situation na ki beni souci alimbiti tene e kwaze ki maboko ti bani pepe ndani souci sigi na tondo so ti tene awa be africa ko a bileta na ndoni ala ba realite ni e fade alimbi tongana mbeni yiti sa ngona ke dafade ke sani mi ke mumeni tapande mbeni tonda ke sigi mbati sa tondo la mbaki ti angira ta kumala zimi na ubusi ke sigi la nande me tongana mogulaso na mbaki ti zimi na ubusa ti sima ke na 30,000 alors ke santi sima ke 4,500 na douala mi ta ita sona zimi sa ke sa tongana sa ke sa dati la ngota la gida ti popotoma e mbati singira ti so u agiten ti so ligi yake da pepe moke buna zemi utone na gbechingu moke buna ubutonga nai na gbechingu ligi yake da pepe useni transport ligi yake da pepe ala soki na kutukutu saka yo akumba chazo ngiri na una unanduzu sichi utane ti unzalani douane ngana mbagi e mi penser que yini asara vundu imba i petite ne mimbala ko i kwaze mabako ti pepe
Kefade Paul Cresson Beninga Wayanga wala porte-parole ti GTSC wala groupe de travail de la société civile. J'étais dans d'autres VOA Afrique, à Mongeti Berfek, dans la société Amérique, dans la conduite de la Sourini à Kesewa USA, à Kebumbian de Nalanga Soare Gatis la Matangati, dit pendant City Berfek. Triomphe Kaikoumi, coordonnateur de Kounousso, a fané Gireti Matangaso Imano.
Activité culturelle. So ikiza a concours akeda a deboti gera akeda a deboti zangi akeda et puis na a dodochi kodro na akiri taiti divertissement akeda aussi
kwa zo wala ke tuyade ya tingi anzo tati patanga su
ikiri a itakwe so akina akia mwenge ti kodro ti be Afrika so akina sisi si Amerika eti tena ala retuwe tersa na itu na lango ti li onzo e osi akredisi osi li entre a mwenge ti be Afrika pe ikiri à Itasoyrat, les amis de la Centrafrique, à la quoi qui gagne, c'est ceci, États-Unis, à la gratitude, à la participer à la célébration de
Matangati, indépendance et Kodoti. Matangati, indépendance et Kodoti, soit Tina, lango baleoko na otati nje ti kukuru wala 13 août na mbage ande ayeke duzi matanga ti lango oko ti nze ti kakaoka na lango ni so ande yeke sara nga ambeni fini matanga la
comme le 13 ayeke ti na mardi pusu ni na devant kete kiri na 11 so ayeke dimanche parce que par rapport na disponibilité ti aita ge na sese ti amérika sara ngo matanga ni na lango ti le 13 ni apeli duzi possible d'appeler ekiri na ni na dimanche tene aita kue so ayeke disponible ti na bungbi tere place ako ti tene e célébré kodro ti e
matanga ti lango oko ti nze ti kakaoka wala 1er décembre ayeke zia na sese mbeni matanga tonganso la
e yeki na collaboration na côté so na aita ndendenge so ayeke na activité so ala programme ti tene ala sara na lango ti 1er décembre donc e ngbâ na adiscussion ti ba wala si e peut ti unir aforce ni tene e sara mbeni ensemble parce que yeke na angbango amonge ti kodro gi na sese ti amérika so aussi ala programme ti sara ambeni aactivité na ya ti association ti ala so na lango ti 1er décembre
amoenge ti beafrika so na ti ambeni akeke ti aita ti apeyika so ayeke wara lege ti ga la na ti matanga so
oui e wara confirmation ti aita na eta ndendendende azo ti caroline du nord ala tene ala kue ayeke ga azo ti massachusetts azo ti new york ti new jersey na atanga ti ambeni akeke ti aita so anguru tere ti washington dc ala kue ala promettre na yeke ala yeke duzi da ande ti tene ala participe na matanga so
amoenge ti beafrika mingi ayeke na sese ti amérika la
en ce moment so e wara gbâ ti gbâ ti aita mingi anombre ti amonge ti beafrika na sese ti amérika aondo ni en ce moment tanti so ando ando so malheureusement ye ni ayeke so arepartir aita ni na ya ti avi ndendendendende me nombre ti vraiment aondo ni ngangu mingi surtout na ya ti adeux trois dernières années so ahonso
message wala ayeke ni ndali ti amoenge ti beafrika nda ti matanga ti dipendant si
na amoenge ti beafrika i faut e garder toujours habitude tene e bungbi oko ti tene e duti en famille comme ça e garder solidarité so ayeke na popo ti parce que e londo na kodro oko so ayeke beafrika na aita ou afamille so ala londo na mbeni kodro wande si ala gere tongana akamara ti kodro ti ti centrafrique e hunda la ti tene ala duti na tere ti ala mû na ye aussi asavoir faire ti ala ou e na ala e partage aussi asavoir faire ti apermettre tene e mai kodro ti ti beafrika surtout so tongana yeke aita so alondo na sese ti afrika aussi e partage même culture
ayeke fade triomphe kâ e komi ti bongbi ti amoenge ti beafrika na sese ti amérika wala sewa usa ye tene na ndö ti voa afrique sango ti awanguru gui maurice limbio ngbi na mokonzi ti kundu ti ndembo ti nzangi so na ndembo so lo ayeke na wango terrain na sese ti martinique afa na e bango ndö ti lo na ndö ti ngia ti awanguru wala jo ti paris i ma lo
ta amoenge ti beafrika so osho ague na ngia ti awanguru so na france so ayeke nzoni expérience mingi parce que ayeke mû na ala bangondo na ya ti kuta ngia ti awanguru so comment zo ayeke sara kua kode ndara e puis surtout titene amû na ala ngangu titene yeke kere yeke aussi ala tiri ti tene na ya ti ngurusu so ayeke ga ande so ala lingbi bia ni ti tene ala améliore atemp ti ala so si aparticipe me mbi pensé fade ayeke aussi mbeni kode fade so si ada fade ti tene apermettre na akuta zo ti kodro ti notamment kuta zo ti ngia ti awanguru so afâ lege ague na mbage ti poto so ti tene lo ba ainfrastructure e puis surtout na acapacité ti awafango ngia ti awanguru so na amoenge so ti tene hinga bia ni ke adoit ti tene awara anzoni aformation anzoni akode ti tene asara si tongana mo duti na ya ti nzoni infrastructure mo manda ndembo yeke amoenge ti beafrika apeut ti progresser
nye si atambo na pepe na mbage ti amoenge ti beafrika so so ayeke na ti malaku so na ngia so
ye so ayeke ti aye mingi na beafrika ayeke problème ti organisation e puis il faut que kozoni amolenge so si adoit ti tene aga représente bendere ti beafrika na ya ti akuta ngia ti awanguru alingbi bia ni ti tene ngu sengu ota ala duti na ya ti mbeni kota mandako ti formation ti organisation e puis surtout ti participation na ya ti akota angia ti awanguru so ayeke wara ka ndo na ya ti beafrika ou na ya ti afrika mobimba ti tene e tara tere ti kozoni par rapport na amba ti e puis surtout e ga e tara tere ti na amonju ti tene e hinga aposition ti mbirimbiri si doit ti gue na angia ti awanguru angia ti awanguru so ayeke wara ka ngu chaque ngu osho donc normalement gouvernement ti kodro ti e puis na otazoti ingiata wango uso ada fa itene a billet landoni si i prepare fade a athlete itene ala go fade quand même titene ala yo bendere ti be Afrika na ndozo
bango do tiato na nyena ndeboti nzagiso atambola bigi na popoti kota kota to la Amerika so na Serbie
bi se ba kota ndembo mingi parce que azwa inga pe me Serbia ke ka ke quand même vice champion du monde et puis le kota kodroti pikango ndeboti nzangi bi so tongana ala sara bi ra kekete erreur ape kape kota kodroti Amerika so a tibiri mais américain a profité na keketa erreur soci a serba sara si ala gakire na yati ndemboti nzangiso na yongo ndemboso a biuse ako nambateti Kevin Durant soci lobi yongo ndembota et puis tangani soci aga na pokoniti Kevin Booker se aga termet na Amérique a tenu à recoller dans le score et puis après, ben, Alaga a retrouvé confiance dans la joie, grisse complètement. On a dit maintenant, durant trois cartons, elle a retrouvé ni rapidement. Si Alaga a la sauve, Benda Biriso, mais Biriso, il va coter de Mbomingi, il va ajouter Amérique quand même à Sambeto. À Kodro, qui Europe a progressé, Mingi, on a dit Kodé, il fangon de Mbo, il manango de Mbo, et puis aussi, il piquangon de Mbo, parce qu'à compétition en Europe, face à Pimba Mingi.
France est grande, elle dit qu'il est on a parlé de Nathinga Souda.
Nous avons Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, l'année États-Unis a gagné 87 à 82, c'est-à-dire écarté 5 points. Mais Tissonisso a déjà commandé un démonaque parce que l'année en 2020, il a sauvé les États-Unis avec Kevin Durant parce que le marqué l'année 29 points. Donc on a tissu il va même Biri na Dimati Serbie Lola encore le qui encore Loza attire important du penser que la française actuellement à la quoi l'indanati analyse tinga comment la petite kindan de Amérique so parce que les gars au chaud dit un ting terrain en finale du penser que Atirina Kanengangu, pour l'instant, c'est difficile. Il y a un peu de temps, mais en français, quand même, na Kodrotala, et elle a été écrite l'histoire. Kodrotala aussi, dans d'autres jours, au terrain de Napoto Geso. Je ne sais pas, il y a un peu de temps, Victor Wembanyama. Et même, il y a un peu de temps, dans d'autres finales, le Sigian de Napoto Ndembo Mingi.
Ok, Fadé, Guy Maurice Limbio, Bina Mokoziti Kuduti, Ndembo Tinzangi. J'ai été dans un petit VO Afrique. Na l'égéti à Nzenzene Kwa, Sylvie Doris Soué Koumé, à Saladiso, dans Beningango, Koliti Béafrika, Emar à Poiseau, sur le récent à Kwati Sanzali, ou à la Sentinelle, na Kbalongo, na l'égéti Mbaiki, Imalou.
Mogé, n'égéti à Kousalati, Yaka, na l'égéti à Kousalati, gardien, j'étais là, et bada, je suis Watimi.
Sur la Kessalati, Kwati dengo yaka na kwati gardinage yeso ake mingi pepe tunga na isiala ake leke gerecha kusala su.
Leka kuzigirecha kusala ni na ndapre deo kutara kusala tia kani juska tisi 14-15 nikiri bila plazi kusala tisi juska tisi 5 ranko gito zegao.
Ako betia isiala ake lu.
Mbilunjo na karako na gozo.
Amina zonga ki mumo boko nala na sango kwati yaka so wala yala kusala kisala.
Jimbina wali tumegu sele ikisara ni.
Kwati gardina shwa la kisara so mbeto asara la pepe.
Mbeto asara mbiya pa. Bati kujo ndu kondra kanjona pa yasara kusala nso si mbeto akeda. Nefazo kondra kanjona so mbeto ankora akeda pa ikina zembe ikina iju kusala chiji mkwe.
Ala asara kwati gardina shwa na mbegwa.
Pero nso mbisara na kbalongo.
Kbalongo aki ngandu so aki njoni mingi ya denga.
Adi. 17 kilometers na Bangui.
Ala manda kwati gardinage tungana.
Bon, mi manda kwati gardinage na 2005 jusqu'à Agagwe. Tonzume ejme kisala na vi. Taliri mbi, bigumbi gidilo. Fariso agai confirme bi na 2015. 2015 ike sara jusqu'à 2016. Bi mbi gambe arite na vi. Adan Libana na 2019. Awasimba misa kwati gardinage. Posinga mbi kirlani bi sari kwati ya katindi. Titene a irimbi wasi mbele masonga irimbi inalisara kusala ni gila palongo ke isara kusala kwa unja we si viriji dana tebon ake tonga so mbi mbi bata kubagwa ni sindi bata isonso
na batango kubagwa suwala ingana ambina azo suwa ki merdela nga pepe wala kwa naki kugina ligini
ndi kanambe suwa merde biyaba
Gala matere na ambatara gaga jenso ya kina tere nisonga.
Yala kwe matere, tongana, ya sigi ambelo uri sifle, iku esigi.
Ala ke fale geti kwasu na ambe na mnengeti kbechara angati tene kbanda ala kwa la mandati tena la sara.
Oui, di fana ngambechi uwali chibi, kwa ma amnengeti me angwasa kete mingi, di fana ngambechi uwali chibi. Ingaji kigiri kapa tongana, lo ari sara mwini fado sara na defansenge, di fana mina zusu utakwa.
Kwa chi gardinaj ake njonu kwa wala ke tongana ya, ala bani tongana ya.
Quasi gardinage à Kajonu Kusala. Ton mon patron à l'église, mais ton patron à l'église appela à Kachouni. Bon. Chouni fait Iban Zoukousati, gardinage à Kessou, mon sœur Kousati mon allégué, mais Chouni à Kessou, tongana, à Banzi à Galassi, à Kachouni, Fazou Kodrak Diaoso, et qui n'y gissou, Marisok est encore là-bas.
Mais Wangotien est salé à Kemuna, Amira Mouringeti Kodoti Bé Afrika, soit d'Awara Kousala Tissala Pepe. À la batte, ne quoi t'y sansira qui n'jouni Kousala Pepe.
Bo wango sumbiji mu na itatimbi shunu kusala akiginji metola masala kusala kusala ti sindira kipenjo kusala ngi lani ibai teregi ya babala akisara kusala ziji kusala mbetoni mefardhi ya masika isara ni ndu wango sumu na masika ampazimbi akizitena ala gwe asale jima boko memto ngana ala yala ala katraferi ya sindiri kipenjo warameni kusala tizala da metala mbagi la kartye kisara jibanji chinji isari kirikiri akana lege napa ala gilege chukuti fayaka isari chukusara suma boko jitena a edina siwa chala
so la mafade ake ema apwazo so la kesara kwati sanzali na palungo na lege ti maiki Jetene nando ti VOA fek la son na kwa singa ti tango ti giriri mbi na gbeyong bia Michel Marie Koit adabetie na tango ti maseka ti lo giriri na kota kwata ti bongi. Alama li souwe ti nalo.
Kadra kwe amin bia teba, amin ato ti kabalo, amin ato ti na ekol, amin ato kalyaka, amin ato ti bilo. Na te ko isi kwa la sara su, ama bina la bingi terkal ti kana la sara ngi atala.
Tia la gyada ke gyela di?
Ngi ati yu sange su, tango na bigda beti liga, a yuri nga tena aklet di yoni. Ape su, aka ama siya la ke bingi terkal ti kana, ala leker terkala, ala sara vot na lile kala, amena adikiti, ta mene zisku di dani sekretar general ni, ti kana, ala ke sara yutando a yuri nga tena abun, abun nga tena ake beni lango, Yo ala kwe agi mtereda, na bini kitena ala zamba zako, ala mto, ala teye, ala yungia, jika nwa hala. Ala ke soro dati mene mbatala ane ato, ala goda. Kita koni ala kugona dati mene mbatala ane uti, ala ke saringani bitanfo, tofo, tofo. A babao, a mamao, a ke ziterkala, a zana ala saloni, na sala mazuni, a muna ala sani, na nini kubo kwe, ala ngenaka toko betale mige na mbita sani nito, uti apre, ala ngena bine, na ngena lingua uto, mingi tuko yo, mingi tuwa yo, ala bini tere, ala dodo,
Mais tiens, là, Michel Koït, tiens, là, de jet, au club de jeunesse le soir, qui est là, il est là, ti dabeti da igitia beta kabati adi da ti club diso
ti club diso ya kana charle kimba di grengo kamole en selestin wale lucien danda ki ji ti wo atada de ye langa se fam ko la la ni la na tinto ni ni ti di ni ti kam ni wal mat na la ko amana da mama tam ni ya mana da ata
yesi abu beta bigi da go isu la di ala baba seka
Ise agu beti rungi na kanga nisende ida matekase ake itene banda isara tengana babati isara kwa itene ile kerena kodoroku yu erfe. Bakutu yaka sara njanito yaka zikonduki na kereni. Yaka pika bana na kereni. Yaka sara njanito yaka mandati pika ngo. Yaka mandati pika gitar. So ako agu beti na kanga niso aga titene iga amena zosu a irala tene a zosu nizara kena ala. Ala lili kitene, ala zikonduki njeni, ala kwaritu, ala kiangeni.
Kevada ingbi na gbeyong bi a Michel Marey Koit na kwasinga ti tango ti gili Michel Koit so lodo ti sigi na buku se na ndoti ya kotanga salavisi wala langue officielle se ti Béafrica so ke Béaf Sango na Franzi. Jetene na ndoti VOA Afrique la so na kwasinga ti kobe ti laposo. Isabelle Vakat afane tongo capitaine na Kutubon Imalu.
Bigona balé bigombi von susutimbi capitaine gani ndi sinanga da bitoko tangu biza bimo capitaine timi bi vide le coin bizia ekai tu le coco ko parce que sususo le kina ekai bi paka lo bien adeso salo na monso yeke 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 kwe bi sukalo prim prim na tingo ti detawe adeso bi mu bi zalo na timeni paswa bi za bi tete citron na ndochulo kapiteni akemeni sususo parfois gbeti ya chula ke la mafuta mingi donc bi kitonga ndelo na mafuta ngape bi mafuta so bi zina ya chulo so bi kemutawa bi za na wa fa detawe bi mu oyotimi bi fayani bi mu maftati susuni so kozo bi zana ti tawa ti tene maftati le susuni wani le fondre lo gato na huile ti tene bi reveni oyoni keke tawe bi mu fade so kapiteni bi zana ntoni so fani bi pete sitwa ndo so bi so mi mu bi zana ti tawa ituku mu na ntoni bi za keke ta akondimo ti bi wala persi seleri e so kozo ape ti mu ti tene azana ndo so kobe ti tene kobe fu quand même joni so bizarre demi bimu kota ndongo ti ti jaune ou se tata so bizarre demi ki tene fungona nda tsuni ikanga yangani bizarre togi yeke yeke yetimbi wali sango bivongu ti gozo migana na so bigami zi a kamba na tsungu ti gozo so kwe bidutin de so na ya ti sembe bi pete ya tsungu ti gozo so bimu biti tene lengo na du ti dape bimu fade so akugbe ti ngongo so ke kanga na mangbe so bi kanga gutu gozo so fini fini to so na ti kugbe so kwe bi zangu na ti tawala ndo ti meni wa bi za keke na ya ti tawali tongana boro ti tene gutu gozo ti mini so aga popota pe parce que kutubola mi ke sara dole so ngusu akpo na le ti wawe bi mu gutu gozo so fade so bi za na ti kugbe ti mangbere so bi za na ti gutu wa so akpo mi du ti meke bani akpo ngbi le so gigina mu kwe yana kwa seti muketawe bi segina ni fadeso bi kimza na ti plateau bi peteyani bi ti karani ti tene lengona du ti dape ti tene agayeso gozo ta sango sa yi na tene kutuboso don bi leke kutubo ti mi bi kimi kanga lo bien bi kimiza lo fadeso ando ti yengere la nduzu na ndo ti ngutu waso ti tene chaleur ti ngutu waso angwana gbeni so angba kpowolo yeke yeka mulu entre temps so bi zianga ti susu ti mbi yeke ti bawala susuni na amu ingona gbu ayeni kwa nzera we bi za ni yeke na sese e bi servi na ti sembe ti tene ase wate
kobe nzere na nga ti ala so la mafade ayeke Isabelle Vakat na kota kuata ti bangi na kuasinga ti kobe ti laposo capitaine na Kutubon kobe ti ahinta ti e ti atre ti ngu Teta ke girandoti Natasha Pendre bonso koti bubiti wakasta vasia kwa singa tete lasso a kondani e kire watere na biko ko na bongo bene nga na bonga mbala mbati la kwi bonga ti bonki e muna la zodi la poso a wako singa tete fade ke Felix e pasi se zembro nga na sibi do e se soye kumme na do masini firme na se koi ya weda na tete lo kota ingenieur ti Hélène Chaudan la pa a fade la kwe na digiti. I'm gonna make it.